Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim din nou despre parenting. Vorbim despre relația cu copiii, vorbim despre cum îi educăm, cum îi creștem, cum îi învățăm pe copiii noștri să fie, până la urmă, adulți pe picioarele lor. Împreună cu mine este un coach de parenting conștient. Este blogger. Este mama Tereziei și a lui Tudor. Îi spun un bun revenit Ancăi Dancu. Anca, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Anca, am mai avut o întâlnire în care am vorbit despre parentingul conștient. Însă, din câte mi-ai povestit, ai ajuns la parentingul conștient pe un alt traseu, începând cu Montessori. Cum a început totul, de ce și cum ai ajuns la Montessori, în ce context al vieții și ce a însemnat asta pentru tine?
Da. Tudor urmează să împlinească 7 ani. Tudor are 7 ani și am auzit despre Maria Montessori când a venit o prietenă în vizită să-l vadă pe când el avea 3 luni. Și mi-a spus atunci că Maria Montessori e cea care a spus că să învățăm pe copii să facă singuri, pentru că ei spun pot să fac singur. Și după ce ea a plecat de la noi, am început să citesc. Auzisem de Maria Montessori în liceu pedagogic, dar nu destul. Nu știam exact ce anume înseamnă Montessori. Și am început să citesc și m-am îndrăgostit. Pentru mine Maria Montessori este alfa. Și tot ceea ce ea a scris și a propus și este baza. Și de acolo am plecat, într-adevăr, am rămas atunci fascinată, Tudor avea 3 luni, am început să ne schimbăm, să ne transformăm, pentru că nu e neapărat despre copil, ci e despre felul în care eu îi pregătesc mediul copilului, iar adultul este parte din mediu.
Mm-hmm. Ce o face atât de specială pe Maria Montessori și ce a lăsat ca moștenire?
Pentru mine, ceea ce o face specială este felul în care a putut vedea copilul. Ea a văzut copilul, nu a venit cu idei preconcepute, pur și simplu a stat, a avut acea observare științifică, da? A observat și a văzut copilul exact așa cum e el, în toată splendoarea și frumusețea lui. Și principiul, unul dintre principiile Montessori este: dacă se întâmplă ceva, nu schimba copilul, schimbă mediul.
Da, până la urmă, e mult mai ușor să schimbi mediul decât să-l schimbi pe copil.
Oare?
Da, atunci da. Când din acest mediu face parte o persoană, devine și acest lucru foarte foarte provocator, să zic așa, să nu spun dificil.
Da, când înțelegem că e iluzia supremă aceea de a vrea să schimbi pe celălalt, atunci devine mult mai ușor să schimbi mediul. Dar noi suntem obișnuiți să schimbăm copilul.
Uh-huh. Și Montessori, care sunt principiile? Toată lumea știe despre școala Montessori. În ce fel ceea ce a lăsat Montessori poate fi integrat în viața de zi cu zi, acasă, de părinți.
Uh-huh. Da, eu de aceea zic despre stilul de viață Montessori, pentru că nu e vorba de o tehnică, de o metodă, este pur și simplu un stil de viață, cel în care eu, ca părinte, mă uit altfel la copil. Ce înseamnă pentru noi în familie? Au fost multe schimbări pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Poate prima dintre ele a fost aceea de a tăcea, de a nu interveni. Suntem foarte obișnuiți să controlăm copilul, să-i explicăm tot timpul. Iar Maria Montessori spune: fă un pas în spate, observă ce mai are copilul de învățat și învață-l într-un alt moment. Pentru că dacă tot intervenim, îi întrerupem concentrarea copilului și nu îi dăm lecția potrivită. Un exemplu de la noi de acasă. Am rugat-o pe Tereza să aducă busuioc din grădină, da? Uh-huh. Să aducă 10 frunze de busuioc. A ales ea 10. Aduc 10, mama. Bine, adus 10 frunze de busuioc.
Știa ce este busuiocul?
Evident, da, ei îl plantează ei.
Oh, okay.
Și a fugit în grădină, are 4 ani și aproape 5 ani totuși. A fugit în grădină și a adus frunzele de busuioc, a venit repede ca un buchețel. Mi le-a dat. Și eu le-am numărat. Ea deja fugise în cameră și erau numai 9. Și ce a însemnat asta pentru mine?
La 4 ani.
Da, împlinește 5. Deci aproape 5 ani, să zicem. Și am numărat, erau 9 frunze. Dar am tăcut, pentru că știu că știe să numere până la 10. Și nu am chemat-o atunci să-i spun: hei, Tereza, sunt doar 9 frunze de busuioc, nu sunt 10, n-ai făcut bine. N-ai... Da, atenția ar fi fost pe mine, aș fi pus accentul pe mine și pe lecția pe care eu vroiam să-i o dau. A doua zi, când urcam în casă, pe scări am văzut o frunză de busuioc.
Mm.
E foarte important că am tăcut. Atunci mi-am dat seama, wow, ce bine că am tăcut, că ea adusese 10. I-a căzut una pe drum, a pierdut o frunză de busuioc pe drum. Ce aș fi învățat-o eu? Că nu e în stare, că nu poate să numere, că aș fi încurajat-o ca data viitoare să alerge din nou, să mai ia 10 frunze, să numere, să-i placă, să descopere, să exploreze lumea. Poate că aș fi făcut o temătoare.
Ai dat un exemplu în care copilul nu a greșit, s-a întâmplat ceva care a intervenit. Dar ce facem atunci când copiii greșesc?
Le acceptăm greșeala. Ne facem o notiță mentală sau putem chiar pe o foaie de hârtie și peste o zi sau peste două zile îi învățăm. Nu îi lăsăm, bineînțeles, îi oprim atunci când e vorba de siguranța lor sau de acelorlalți. Da? Nu vorbim de greșeli din astea în care poate lovesc sau se rănesc.
Vorbim de
o greșeală. Pur și simplu construiește turnul roz, nu? Pune 10 cuburi unul peste altul și poate că pune cubul mai mare deasupra unuia mai mic. O las să exploreze, o las să descopere. Nu intervin eu să pun accentul asupra mea, pe mine. Copilul descoperă și învățarea e un proces. Procesul în sine înseamnă a greși.
Mm-hmm.
A repeta, a greși, a repeta. Îi accept greșeala, îl las să greșească. De ce mi-e frică de greșeală? Merg la parentingul conștient și mă întorc la mine. Ce spune asta despre mine?
E frică de greșeală, pentru că dacă se repetă și nu va învăța nimic, va ajunge un ratat.
Ah, și despre cine e vorba aici?
Părintele din mine ar spune, păi e vorba de copilul meu, că vreau să ajungă cineva, vreau să fie ok, să nu fie arătat cu degetul și așa mai departe.
Ce se întâmplă dacă i-a arătat cu degetul? Ce se întâmplă cu mine?
Păi eu voi fi un părinte ratat.
Ah! E despre părinte, nu e despre copil.
Și atunci, practic, trebuie să privesc greșeala în așa fel încât să-mi dau seama că face parte din procesul de învățare.
Bineînțeles că face parte din procesul de învățare și e foarte importantă greșeala. E foarte important. Maria Montessori scrie foarte mult despre greșeală, foarte mult. E o parte esențială a procesului.
Ce altceva din sistemul Montessori are o asemenea greutate sau alte lucruri cu greutate asemănătoare?
Pot să fac singur, asta e prima care îmi vine și ce a însemnat asta pentru noi ca familie, a însemnat să ne rearanjăm casa. Și asta e una din primele schimbări pe care Maria Montessori le-a adus în mediul educațional, care după aceea a fost preluat și acasă. Și în copilul în familie, de exemplu, chiar spune, copilul e cumva ca un musafir în casa noastră. Pentru că toate sunt sus, nu sunt la înălțimea copilului. Când, și mai ales atunci, la 1970 de atunci încolo, da? Ea a trăit între 1870-1952, deci despre perioada asta vorbim. Atunci nu exista mobilă pentru copii, nu existau lucrurile puse la nivelul copilului. Și ei se nasc cu dorința asta extraordinară. Copilul se naște cu dorința de a învăța. Noi nu mai știm asta și nu credem asta. Credem că trebuie noi să învățăm și începem să facem asta, din păcate, încă de când vine vorba de mâncare, Da? La 6 luni, când nu-l mai alăptezi sau când începe diversificarea, te învăț eu să mănânci, îți dau eu să mănânci. Mănânci când spun eu, mănânci cum spun eu, mănânci ce spun eu. Și Maria Montessori spune, lasă copilul. Va învăța să ducă un pahar la gură.
Observând.
Exersând, udându-se. Dar nu se va uda de multe ori. Noi începem să-i punem țuța aceea în gură, nu? Și îi dăm doar cană din care nu curge apa. De ce? Le-am dat paharul acela de un pahar de țuică, în ăla le puneam apă. Și da, puneam mai puțin la început, că nu vroiam să verse așa de mult. Dar au învățat. N-au folosit pai, de exemplu, și nu spun asta. Dar se poate. După aceea, cu umblatul, cu mersul, eu te învăț să mergi. Și văd așa de mulți copii care merg pe vârfuri, pentru că strași de mici. De ce nu-i lăsăm să descopere asta și să aibă satisfacția aia extraordinară? Eu pot să umblu când sunt eu pregătit. Dar noi avem așa niște etaloane. Acum trebuie să înveți la uliță. Poate nu e pregătit copilul. Ce fac eu? Îi pregătesc mediul. Dacă mediul e pregătit, copilul explorează și învață.
Ceea ce spui tu este într-o totală contradicție și cu felul în care noi am fost crescuți și cu felul în care bunicii vor face observații părinților, pentru că de ce să-l lași atâta cu scutec? De ce să stea atât de mult fără să meargă sau fără să vorbească sau fă ceva? Du-l la doctor că plânge prea mult. Cum să facem noi ca părinți în așa fel încât să nu ne simțim, să zic așa, presați de mediul nostru, la urma urmei.
Dar ceea ce spui tu e din nou despre părinte și despre cât de puternic se simte, despre cât de mult știe să-și apere teritoriul acela despre care eu vorbesc când e vorba de copil, nu? Și atunci asta înseamnă că eu nu știu să-mi țin limita, eu nu știu să spun atât. Am auzit ce ai spus, mulțumesc. Și atunci lucrez în primul rând cu mine. Cresc copilul din mine, mă cresc pe mine ca după aceea să pot să-i țin copilului meu limitele și să nu mă intereseze dacă cei din jur oricum vor avea oricând de comentat despre orice, oricum faci, orice faci, tot nu o să faci bine. Pentru că e mult mai ușor să pui pe celălalt ceea ce nu e în regulă în tine. Nu, e una dintre cele mai ușoare moduri de a ne distrage. Mă uit la tine și văd paiul din ochii tăi și nu mă uit la bârna din ochii mei. E un mod de a ne distrage. De a lua de la mine trăirea și de a o pune pe umerii tăi. Tu nu faci bine, tu nu ești bine, tu nu ești. Și atunci, cum facem? Ne uităm la noi. Și noi suntem parte din mediul copilului.
Exact.
Și Maria Montessori, de exemplu, vorbim de 1900, da? Maria Montessori avea lecții foarte multe despre cum anume să învețe educatoarele mai întâi să facă ordine la ele.
La ele unde?
În interiorul lor. Și să stea, să nu reacționeze. Și povestește atât de frumos despre cum făcea ea asta. Că e greu, nu? E greu să nu intervii, să nu-l ajuți pe copil. Dar ai nevoie de voință, de tărie. Să învăț, să stau deoparte și să-l las. Tudor acum, de exemplu, își face singur păpară dimineața. Sau porridge. Și e nevoie să stau, pentru că bucuria aia de pe chipul lui și pot să fac singur, despre asta e vorba. Să-i dau voie să facă singur. Se întâmplă să facă un pic de dezordine. O curăț după aceea. Ce vreau mai mult? Să fie curat și copilul după aia toată viața să lucreze la a-și crește stima de sine? Sau vreau să crească direct cu stima de sine și să fac eu curat odată? Vor fi momente. Și am simțit asta. Și au fost momente când i-am spus, îmi pare rău, sunt prea obosită acum și nu am răbdare și nu te pot lăsa să faci. Dar astea să fie rare. Astea Și e în regulă să spunem asta. Îmi pare rău. Acum sunt prea obosită, am prea multe gânduri, sunt prea stresată pentru... Nu pot acum să te lasă.
În acest context al eu pot și te las să explorezi și copilul face mizerie, cum îl responsabilizezi pe copil în așa fel încât, de exemplu, dacă face mizerie să contribuie la curățenie, dacă strică ceva să repare sau să contribuie la rearanjarea lucrului care s-a deranjat?
M-aș întoarce la copilul de un an și jumătate. Ai copii. Hmm? Au luat vreodată mătura când avea un an și jumătate?
Da. Da.
Și ce anume le-ai spus? Cum a reacționat?
În prima fază, eu și soția mea am fost foarte curioși să vedem ce se întâmplă și era copilul era acolo, în priză, să facă curat. Pe măsură ce a luat a doua oară, a treia oară mătura și a luat-o pe sus și a învârtit-o peste tot, am început să zicem, e suficient. Deci a fost la un moment dat și trebuie să recunoaștem aici noi părinții că dacă am lăsat hățurile din mână, cum se spune, la un moment dat ne-a atins într-un loc în care am zis gata.
Uh-huh.
Și da, aici trebuie să recunosc că...
Da, și l-am oprit pe copil în loc să fac un pas în spate și să văd ce anume are nevoie să învețe acum. Dacă, da, începe să învârtă mătura. Acum ajunge, îl opresc, iau mătura. Dar mâine mă gândesc oare mătura asta e prea înaltă pentru el, pot să-i dau o mătură mai mică, pot să-l... Pentru că la un an și jumătate, de exemplu, ei trăiesc pentru a ne ajuta, ei asta vor să facă, să ne ajute să facă ce facem și noi. Noi vrem să facă asta la 18 ani, la 14 ani, la 7 ani. Dar până atunci i-am tot oprit și nu i-am lăsat. Și în loc să facem un pas în spate și să creăm mediul, le-am spus, asta e treabă de adulți. Și după aceea, dintr-o dată, gata, ai 7 ani, acum trebuie să faci. Din nou, despre cine e vorba? Despre mine. Și atâta l-am învățat pe copil să nu mai facă, nu atinge, nu pune, nu faia. Când el e în plină perioada efortului maxim, când are nevoie să care cel mai mare și cel mai greu scaun din casă, uh-huh, eu l-am oprit că face dezordine sau că se lovește sau că...
Dacă sunt sincer cu mine, îmi dau seama că de multe ori l-am oprit din faptul că eu am crezut că este ceva periculos. Fie că se poate răni, fie că e vorba de microbi, da? Că se poate infecta, că se poate, cine știe, să ia ceva în gură. Și probabil aici e vorba, până la urmă, tot de mine, de siguranța mea, de felul în care eu văd lumea. Da,
da, poate nu de siguranță, de frica mea.
De frica mea.
De frica mea. Și atunci mă duc și explorez de unde vine frica asta și după aceea ce pot să fac pentru copil, ca el să fie în siguranță, să exploreze. Îi creez mediul. Din nou, revenim la mediu. Nu la copil.
Uh-huh.
Revenim la mediu. Și atunci cum responsabilizăm copilul? De mic îl responsabilizăm, nu? Îl învăț când își dă jos scutecul, când începe să meargă, își dă jos scutecul. Noi am folosit scutece textile. La noi era vorba să punem din nou în coșul de scutece. Și l-am învățat. Uite, acolo e coșul. Dacă se udă, uite, aici e prosopul cu care, dacă e ud pe jos, aici e prosopul cu care vii și ștergi. După aceea pot să vin eu după tine și să mai șterg sau dar. Aici e prosopul și asta o va face după aceea și la 5 ani și la 7 ani, nu? Și va fi poate o perioadă, la fel, e proces. Procesul înseamnă progres, regres, progres, regres.
Mi-ai creat o mare curiozitate cu scutecele textile. Pentru că în ziua de astăzi toată lumea este cu aceste scutece care se aruncă. Cum a fost?
N-aș zice toată lumea. Cred că sunt destul de mulți părinți care folosesc scutecele textile. Poate nu sunt atât de cunoscuți. A fost foarte interesant. Lucian a fost primul care mi-a zis de scutece textile și i-am zis, nu, eu nu mă întorc la anii 80.
Soțul
meu, da. Aha. Și după câteva luni am mai citit despre asta și am zis, ok, cumpărăm scutece textile. Și a fost mult mai ușor decât ne-am așteptat. Scutecele lui Tudor le-am folosit și la Tereza. Ei au, înainte de a împlini 2 ani, au terminat cu scutecele, n-au mai... Sunt foarte multe avantaje când vine vorba de scutece textile, sunt și dezavantaje și aici e vorba din nou de noi și cât de mult pot eu să accept. Pentru noi însemna să punem la spălat odată la 2 zile, pentru copil avantajul era că simte imediat când e ud, miros mai repede și atunci se schimbă, le simte că sude, le schimbă și nu învață să stea în căldura aia. Da, în fine, eu cred că e o discuție destul de lungă,
da,
aici.
E lungă.
Dar din nou e vorba despre părinte. Cât de mult vreau eu să merg și să accept? Și în Montessori nu se vorbește despre trainingul la uliță, dar se vorbește despre învățarea la uliță. E procesul copilului, nu e al meu. Eu creez mediul, dar procesul e al copilului. La fel ca atunci când vorbim despre îmbrăcare, despre mâncare, despre somn, despre a cui e relația, că tot vorbeam despre socializare de curând cu cei care mă urmăresc, a cui e relația. E foarte important să ne întrebăm. La 14 ani vreau să fie relația mea cu somnul copilului sau vreau să fie relația lui? Și aia atunci se construiește. Nu apare instantaneu la 14 ani sau la 18 ani sau...
Exact.
Eu îi creez mediul. Copilul are relația.
Apropo de adolescență, începem să meargă copiii la școală sau să învețe și să zicem că observăm că al nostru copil are o înclinație spre ceva, este talentat la ceva, însă nu prea îl trage pe el sufletul să facă acel lucru, să exerseze, să, de exemplu, băiețelul meu este foarte talentat la pian, însă nu repetă suficient. După ce înseamnă motivarea copilului din perspectiva Montessori? Motivarea spre ceea ce el are talent.
Copilul are nevoie de un mediu potrivit. Dorința de a învăța e în el deja.
Da.
Atunci când mediul e potrivit.
Ce înseamnă
mediul potrivit? Înseamnă să vin cu învățarea la nivelul lui. Dacă repetă, văd ce anume îi place să repete. Dacă nu repetă, văd ce se întâmplă. Mă duc și observ mediul. Și discut cu el. Deja la vârsta asta pot să discut cu el. Ce anume îți place? Ce te deranjează? Dar nu o să vin de pe poziția asta de control, ci de pe cea de curiozitate, de relație.
Cu alte cuvinte, trebuie să mă bazez pe înclinația naturală a copilului de a învăța, de a se dezvolta, de a cunoaște până la urmă, nu?
Un copil mic de 2 ani care, sau de 3 ani care lucrează cu cilindrii, da? E un material Montessori, cilindrii, și e în stare să repete același exercițiu și de 50 de ori până își satisface nevoia interioară. Când a terminat, îl pune deoparte și merge la altceva. Da, Maria Montessori a vorbit despre perioadele sensibile, perioadele sensitive. Perioadele în care suntem predispuși la a învăța ceva anume. Asta nu înseamnă că nu o să învățăm și mai târziu. Nu? Apropo de învățarea la uliță, de exemplu, între 18 și 36 de luni. Nu înseamnă că mai târziu nu o să învățăm, înseamnă doar că o să depunem efort pentru asta. Dacă învățăm în timpul perioadei sensitive, atunci facem asta fără să ne dăm seama. E o învățare naturală, e mintea absorbantă la lucru. Până în primii 6 ani de viață, ea vorbea despre mintea absorbantă. Învăț, absorb, nu depun efort pentru a învăța. Și la fel aș vorbi și despre, dacă lui îi place pianul, ce anume îl atrage și cum pot eu să-i creez mediul. Poate găsesc o melodie care îi place și pe care o repetă până când o învață. E în el. Dar dacă eu merg după, dacă rămân rigidă, trebuie să înveți Tchaikovsky acum și acum trebuie să înveți Chopin și acum trebuie să înveți, pentru că asta îți dă tehnică. Nu e doar o melodie. Mama mea e profesoară de pian. nu doar o piesă îmi poate dezvolta tehnica respectivă. Eu, ca profesor, pot să schimb piesa dacă nu-i place copilului, dacă ceva nu îl atrage. Să nu rămân rigid. Să am flexibilitate.
Dacă nu avem posibilitatea să dăm copilul nostru la o școală cu tehnici Montessori, ce facem cu notele?
Notele. Nu muzicale, presupun că m-am blocat puțin. Notele. Dar în Montessori nu există note.
De-aia întreb.
Ce facem cu notele? Păi, facem ce facem și nu doar pentru copiii Montessori sau nu doar... copiii noștri nu merg la școală Montessori, că nu avem în zonă. Și ca părinte conștient stai și îți pui întrebarea asta și atunci discuți cu copilul și iei asta ca o joacă. Da? Dar notele, pentru cine sunt notele? E o teorie așa foarte interesantă și povestim noi ușor despre asta. De când suntem mici, noi suntem răsplătiți pentru a ști. Și suntem premiați pentru asta. A fi părinte înseamnă a nu ști. Și asta aduce foarte, foarte mult disconfort în noi. E proiectul de cea mai lungă durată, în care investim cel mai mult, în care suntem cel mai implicați și care nu știm cum se va termina. Și atunci, eu cred că noi, ca părinți, ne stabilim așa niște moduri de control. Diplome, note, pedepse, recompense. Noi le stabilim. Nu sunt pentru copil, sunt pentru mine, ca părinte. Mă descurc sau nu mă descurc? Uh-huh. Și în funcție de asta, schimb copilul. Mă descurc, are premiul întâi, stau liniștit. Copilul meu e extraordinar. Nu mă descurc, schimb copilul, fac ceva, schimb copilul, dar nu mă uit la sistem să văd ce se întâmplă. Și atunci notele, pentru cine sunt notele? Sunt pentru noi, adulții, nu sunt pentru copil.
Da.
Dacă trăiesc cu convingerea că ei se nasc, și chiar și noi, nu? Ca părinți, pe mine nu m-a pus nimeni să învăț despre parentingul conștient. Uh-huh. Am simțit o atracție pentru asta și am învățat, n-am avut nevoie de note, nu am avut nevoie de diplome, nu am avut nevoie, am învățat pentru mine, a fost setea de cunoaștere și ca părinți avem rolul ăsta extraordinar de a păstra setea asta de cunoaștere și asta spunea Maria Montessori, de exemplu. Copilăria timpurie este despre a stârni dorința asta de cunoaștere în copil. El se naște cu asta și dacă trăim crezând asta...
Un sfat pentru părinții care își duc toamna asta copiii la școală și vor primi teme. Cum să privim altfel temele? Un răspuns scurt, o perspectivă Montessori care să ne dea un aha.
Eu sunt părinte Montessori, dar nu sunt ghid Montessori. Nu am...
De aceea te întreb din perspectiva de părinte.
Ca părinte Montessori, temele... La fel ca la note, aș spune, să învățăm să fie o joacă, să renunțăm noi la control, să vedem cum facem să aibă copilul relația cu temele. E relația copilului. Nu cred în teme și nu îmi plac temele. Nu au niciun beneficiu dacă mergem după studii. Ele sunt din nou mod de a controla, exact, și mod de a ne oferi nouă un etalon. Facem din asta joacă, să zic, sau învățăm să luăm viața ca atare. Viața vine cu teme, școala vine cu teme.
Uh-huh.
Școala vine cu teme.
Asta e.
Depinde, eu cred că relația cu copilul contează foarte mult. Relația cu copilul. Și putem să-i spunem, sunt teme. De ce anume ai nevoie să le faci? De ce anume ai nevoie? Ce pot eu să îți ofer? Să le faci, dar e a ta relația, e tema ta, nu e a mea, nu exact. O iau la mine. E tema ta. Schimb mediul, da? Mă uit la mediul. Și eu ca părinte, cât sunt delegat de teme? Asta, cred că în primul rând trebuie să evaluez relația mea cu temele.
Exact. Aici este. Îți mulțumesc mult, Anca. Și îmi pare rău că timpul este atât de scurt la dispoziția noastră, dar ne-ai oferit multă valoare și în această discuție. Îți mulțumim tare mult. Anca, unde te pot găsi cei care vor să te caute, cei care vor poate ajutor din partea ta?
Eu scriu la învățmontessori.ro. Acesta este blogul meu și acolo sunt toate datele de contact.
Mulțumim mult, Anca. Mult succes în ceea ce o faci și tot înainte.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, haideți să creăm acel mediu în care copiii noștri să simtă curiozitatea, să simtă dorința de a învăța, de a crește și de a ne ajuta, de a fi de folos nouă și societății. La revedere!